Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. Pandemická situácia v Európe je aj naďalej vážna a zdržanie dodávok vakcín znamená, že vyhliadky nie sú ideálne. Medzi najhoršie štáty momentálne patrí Portugalsko. To, čo sa tam stalo, vysvetľujeme vo svetovom newsfiltri. Joe Biden má za sebou prvý týždeň vo funkcii. Okrem dôležitých nariadení sa venoval aj komunikácii so zahraničnými lídrami. Keď do Bieleho domu nastúpi nový prezident, jeho prvým telefonátom do zahraničia sa venuje veľká pozornosť. Môžu toho ukázať veľa. S kým chce spolupracovať viac, aký tvrdý bude voči rivalom a aký dobrý bude v diplomácii. Donald Trump, prezident bez politických a diplomatických skúseností aj bez vzťahov so zahraničnými lídrami, bol špecifický prípad. Keď volal s predstaviteľmi iných štátov, často hovoril najmä o sebe, občas sa preriekol a niekedy zašiel tak ďaleko, že to viedlo až k impeachmentu. O to viac sa sledovalo, ako svoju kariéru začne Joe Biden. Americký prezident už má za sebou konverzácie s viacerými veľkými menami. 100% príjemný zjavne nebol Bidenov rozhovor s blízkym spojencom Justinom Trudeauom. Ottawa bola prvou metropolou, kde po Bidenovej inaugurácii zvonil telefón. Trudeau sa s Bidenom dohodol na tom, že hneď začnú opravovať hlboké väzby medzi Kanadou a USA. Spoločný pohľad vraj majú napríklad na ukončenie pandémie, podporu strednej triedy či boj s klimatickou zmenou. Jedna vec však Trudeaua predsa len sklamala. Biden hneď po nástupe do úradu stopol ropovod Keystone XL, ktorý mal smerovať z Kanady do Nebrasky. Pre Kanadu to znamená ekonomické straty. Keďže Biden chce bližšie vzťahy so spojencami v Európe, volal aj so šéfom NATO a s nemeckou kancelárkou. Angele Merkelovej povedal, že chce oživiť transatlantické vzťahy, pretože ich vníma ako základ kolektívnej bezpečnosti. Podľa oficiálnych stanovísk sa však lídri zatiaľ vyhli téme, ktorá ich rozdeľuje. Ide o plynovod Nord Stream 2, ktorého sa Nemecko nechce vzdať, hoci USA by si to želali. Za najdôležitejší môžeme považovať Bidenov telefonát s Vladimírom Putinom. Kým Trump bol voči ruskému prezidentovi ústretový, Biden už počas prvého rozhovoru nastavil pevný kurz. Putina varoval pred kybernetickými útokmi, jednoznačne sa zastal Ukrajiny a spomenul aj to, že je znepokojený zo zadržania Alexeja Navalného. Tvrdý postoj sa však nevylučuje s pragmatickým prístupom a aktívnou diplomáciou. Dôkazom je predĺženie zmluvy o kontrole jadrových zbraní, na ktorom sa USA a Rusko dohodli v ten istý deň, ako Biden informoval Putina o svojich postojoch. Ešte donedávna patrilo Portugalsko ku krajinám, ktoré zvládalo koronavírus relatívne dobre. Najmä v porovnaní so Španielskom alebo Talianskom. V priebehu pár týždňov sa to však zmenilo. Momentálne je 10 miliónová krajina najhoršia na svete v počte nových potvrdených prípadov aj nových úmrtí. Slovensko je tretie. V posledných dňoch počet obetí atakuje 300 ľudí za deň. Viac ľudí v prepočte na počet obyvateľov oficiálne umieralo v Európe mimo malých štátikov iba v Belgicku počas prvej vlny a v Slovinsku na jeseň. Mnohé portugalské nemocnice sú preto na pokraji kolapsu. Napríklad pred najväčšou lisabonskou nemocnicou stálo v rade v stredu večer viac ako 20 sanitiek s pacientami, ktorí čakali na to, kým ich príjmu. V mnohých nemocniciach mali problém s kyslíkom. Systém nestíhal pumpovať dostatočný tlak pre toľkých pacientov naraz. V dvoch vojenských nemocniciach vytvorili lôžkové oddelenia v jedálniach a pred márnicu najväčšej nemocnice v Lisabone už museli pristaviť chladiaci box. Sú dva dôvody, prečo sa situácia tak rýchlo zhoršila. Prvým, ako uznal aj premiér Košta, bolo uvoľnenie opatrení počas Vianoc. Portugalská vláda dovolila ľuďom navštevovať sa v neobmedzenom počte, hoci na silvestrovské oslavy už znova platili obmedzenia. Predvianočné a vianočné uvoľnenie prinieslo obrovský nárast prípadov aj v Írsku. Druhého dôvodu sa obávajú mnohí v Európe. Ide o mutáciu z Británie, ktorá je nielen oveľa infekčnejšia, ale podľa najnovších výskumov v Británii môže byť aj smrteľnejšia. Odhaduje sa, že v Portugalsku mohlo byť minulý týždeň 20% prípadov tejto mutácie, na prelome mesiacov by to mohlo byť 60%. Portugalsko už minulú sobotu oznámilo, že zastaví letecké spojenie s Britániou a tento týždeň aj s Brazíliou, kde sa objavil iný variant vírusu. Okrem toho vláda na 15 dní zakázala cestovanie do zahraničia a zavrela hranicu so Španielskom. Premiér Antonio Costa povedal, že situácia nie je zlá, ale hrozná. Krajinu podľa neho to najhoršie čaká v najbližších týždňoch, preto zaviedli lockdown a školáci zostali doma. Portugalsko žiada o pomoc aj iné krajiny EÚ. Nemci poslali vojenských expertov, aby zistili, ako by im mohli pomôcť. Problém je, že Portugalsko je na okraji Európy a jediná susedná krajina Španielsko hlási takisto vážne zhoršenie situácie. Presun pacientov do zahraničia tak zrejme nepripadá do úvahy. V Tadžikistane sa už nešíri koronavírus. Tvrdí to prezident Emomali Rahmon, hoci informácie od jeho vlastného ministerstva zdravotníctva naznačujú opak. Tadžikistan na začiatku pandémie patril medzi štáty, ktoré sa tvárili, že koronavírus sa ich netýka. Až do mája nehlásili žiadne prípady. Potom však prišiel rýchly nárast a ešte v tom istom mesiaci aj vrchol epidémie. Vtedy sa denný počet prípadov pohyboval okolo čísla 200, čo v 9-miliónovej krajine nie je veľa. Od začiatku sa však objavovali pochybnosti, že oficiálne čísla zrejme nebudú úplne spoľahlivé. A opatrne treba nazerať aj na prezidentov výrok, že Tadžikistan sa zbavil COVID-19. Podľa Rahmona v januári nezaznamenali žiadny nový prípad koronavírusu. Rádio Slobodná Európa však pripomína, že ministerstvo zdravotníctva tento mesiac hlásilo viacero pozitívnych prípadov. V kontexte víťazstva nad vírusom zvláštne pôsobí aj Rahmonov apel, aby ľudia aj naďalej nosili rúška a dodržiavali sociálny odstup. Médiá sú v Tadžikistane prísne kontrolované, preto nie je dosť informácií o tom, či a ako veľmi sa realita odlišuje od toho, čo hovorí prezident. Skúsenosti z minulosti však idú proti Rahmonovi. Koncom júna vláda oficiálne uvádzala, že obetí je 52, no podľa aktivistov ich bolo 8-krát toľko. Rádio Slobodná Európa dokázalo overiť mnohé mená z ich zoznamu a potvrdiť, že naozaj zomreli. V oficiálnych dokumentoch sa však často uvádzalo, že ich zabil zápal pľúc, hoci ich rodiny novinárom povedali, že mali presne tie isté symptómy ako pacienti s covidom. Poprední predstavitelia domorodého obyvateľstva v Brazílii si myslia, že prezidenta Bolsonára by mali súdiť za environmentálne zločiny. Medzinárodný trestný súd vyzývajú, aby konal. Prezident je podľa nich zodpovedný za deštrukciu v amazonskom pralese a za vraždy aktivistov, ktorí v tejto oblasti žijú a bojujú za životné prostredie. Jair Bolsonaro sa netají tým, že prioritou je pre neho ekonomický rozvoj, a to aj v prípade, že ide na úkor vzácneho a dôležitého pralesa, ktorý sa nachádza najmä na území Brazílie. Podľa aktivistov v Brazílii prebieha ekocída, dlhodobé a vážne poškodzovanie životného prostredia a ľudí, ktorí žijú v chránených oblastiach. Odlesňovanie pralesa dosiahlo najvyššiu úroveň za 12 rokov. Za rok v Brazílii zmizlo 11 000 štvorcových kilometrov lesa, čo je približne toľko, ako majú dokopy Bratislavský, Trnavský a Trenčiansky kraj. Aktivisti upozorňujú aj na to, že pri konfliktoch o územie vlani zomrelo 18 ľudí a úrady čoraz menej dbajú na pokutovanie environmentálnych zločinov. Bolsonaro kritiku dlhodobo odmieta a nepáči sa mu ani to, ak sa o prales v Brazílii zaujímajú zahraniční lídri alebo organizácie. Preto sa v minulosti dostal do konfliktu napríklad s Emmanuelom Macronom. Ak by sa aj Medzinárodný trestný súd začal zaoberať jeho konaním, len ťažko sa dá čakať, že zmení svoj postoj. Nejde totiž o prvú žiadosť. Na vyšetrovanie Bolsonára už Medzinárodný trestný súd v roku 2019 vyzývala brazílska mimovládka, ktorá ho obviňovala z genocídy domorodého obyvateľstva. Väčším problémom pre prezidenta môže byť, že spolu s ekologickými výčitkami sa stupňuje aj kritika za to, ako Brazília nezvláda pandémiu. Občianske združenia sa už na poslancov obrátili aj s návrhom na jeho odvolanie. Parlament sa tým však zatiaľ neplánuje zaoberať. V Stredoafrickej republike sa stupňuje napätie. Štát, ktorý roky trpí v dôsledku vnútorných konfliktov, vyhlásil núdzový stav po tom, čo hlavné mesto obklúčili povstalci. Ako napovedá aj jej názov, Stredoafrická republika je štát v centrálnej Afrike. V správach sa objavuje zriedka, no ak sa to stane, väčšinou je to v negatívnom kontexte. V krajine už 8 rokov prebieha občianska vojna, ktorú nevyriešili medzinárodné organizácie ani voľby. Tie posledné, ktoré sa konali v decembri 2020, vyhral prezident Faustin Touadéra. Voľby sprevádzala nízka účasť, keďže centrálna vláda nemá kontrolu nad veľkou časťou územia. Objavili sa aj sťažnosti opozície, ktorá výsledky odmietla uznať. O moc v krajine bojujú viaceré ozbrojené skupiny. Okrem predstavy o tom, kto by mal vládnuť, ich rozdeľuje aj náboženstvo a príslušnosť k rôznym etnikám. V praxi to znamená chaos, boj o zdroje a najmä utrpenie civilistov. Pred dvoma rokmi sa zdalo, že situácia sa konečne zlepší. Povstalecké skupiny a vláda vtedy podpísali mierovú dohodu. No voľby priniesli nové napätie. Odporcovia prezidenta sa spojili a spustili ofenzívu, ktorá priniesla aj pokus o blokádu hlavného mesta Bangui. Vláda preto vyhlásila stav pohotovosti a armáda odráža útoky rebelov. Pri jednom z nich tento týždeň zomrelo takmer 50 povstalcov. Väčšie šance uspieť v tomto boji má vláda, ktorá sa spolieha aj na podporu spojencov. Vojakov mu na pomoc už dávnejšie poslalo Rusko a Rwanda. Kríza sa však zrejme tak skoro neskončí. Krajina, kde rebeli kontrolujú 2/3 územia, je od stability veľmi ďaleko. Velenie mierovej misie OSN, ktorá pôsobí v Stredoafrickej republike, preto vyzýva Bezpečnostnú radu, aby sa zaoberala zlou situáciou v krajine. Žiada aj viac vojakov. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.